Zaostřeno.
Kdy jste byli naposledy v kostele? A pokud jste takzvaní praktikující věřící, kteří chodí pravidelně do svého shromáždění, kdy jste byli naposledy v jiném než ve svém kostele? Dnešní pořad bude pozvánka na dva výlety. Zaostříme totiž na způsob, jakým věřící zacházejí se svými liturgickými prostory. Od mikrofonu vás zdraví Magdalena Trusinová. V Česku najdeme mnoho zajímavých liturgických prostorů. My se dnes zaměříme na dva v Čechách, konkrétně na klášter bosých karmelitánů ve Slaném a na kubistický kostel v Pečkách. Budeme na nich zkoumat, nakolik se o ně umějí věřící postarat, jestli jim dokáží dát správnou formu a také obsah, a nakolik jsou připraveni se o ně podělit s nevěřícími. Nejprve se vydáme do Slaného. Takto svolávali zvony ke slavnostní vši, při které se žehnalo nové úpravě liturgického prostoru v kostele Nejsvětější Trojice a také byl vysvěcen nový oltář. Se dovršila základní etapa obnovy klášterního kostela, na kterém pracují bratři karmelitáni spolu s architekty Norbertem Schmidtem a Helenou Kólovou od podzimu roku 2010. Kolegyně Terezie Bečková mluvila o úpravách liturgického prostoru a novém oltáři v kostele karmelitánů ve Slaném s jedním z autorů, s architektem Norbertem Schmidtem.
Klášterní kostel Nejsvětější Trojice ve Slaném je úžasná stavba. Jakmile tam vejdete, tak vám asi hned spadne čelist, protože uprostřed velkého prosvětleného sálu místnosti ohromné vlastně haly stojí ohromná šedá bedna, Casa Sancta, svatá chýše. Pak tu máme několik oltářů, prostor je značně roztříštěný, je takový rozehraný, není to jednotný prostor, je to spíš taková soustava malých prostůrků a prostorů. Je to poutní místo bývalé, které navíc bylo za komunismu docela zničené. V 90. letech se ho ujali karmelitáni a záhy se kolem nich otvořila skupina mladých rodin s mnoha dětmi. A ti nás oslovili, abychom něco udělali právě s tímto historickým dědictvím, s tímto složitým historickým prostorem a zároveň ho přizpůsobili tak, aby oni jako městská komunita tam mohli slavit liturgii hodin, liturgii mešní a zároveň, aby to vyhovovalo i těm mladým rodinám.
A co jste s tím udělali?
Ta hlavní otázka spočívala v tom najít někde místo, nějaký silný bod, který by všechnu tu starou architekturu a novou náplň, nový způsob slavení liturgie spojil dohromady. A to bylo velice těžké, protože ten prostor, jak jsem naznačil, je velice obsazený, definovaný a tak dále. Vyhledali jsme nejdřív několik takových přirozených těžišť, míst, které spojují různé, vyjadřují různé síly, vyjadřují různé energie, které v tom prostoru jsou. A pak jako nejsilnější se nám ukázalo místo, které spojuje jako kloub, jako uzel, presbytář a loď. A do tohle místa jsme vložili nový oltář, nový pevný oltář, kolem kterého se děje v proměnlivých sestavách a formacích daná liturgie.
Ten oltář je z červeného koriánu. To je takové dosti nezvyklé, proč zrovna tento materiál a proč červená barva?
Červená barva byla už daná tím hlavním oltářem a my jsme potřebovali právě sice vložit do toho hledaného těžiště nebo do toho nového středu jasný bod, jasný nějaký šperk, který by každému jasně signalizoval, že tady se teď odehrává to podstatné, tady je vlastně to centrum, okolo kterého se všechno točí. Červená už je na tom barokním krásném oltáři, který je korunovaný varhanami dosti atypickým způsobem, a červená je samozřejmě nezvyklá, ale když se podíváte například do galerie starých mistrů v Anežském klášteře, tak tam je obraz od mistra Třeboňského oltáře Vzkříšení, je to podle mě jeden z nejkrásnějších obrazů, a tam Kristus nad zapečetěným hrobem zahalen do rudého červeného roucha, do barvy mučedníků, do barvy ale také králů a vítězů. Červená je taková základní barva, říká se, že dítě vnímá jako první právě červenou v matčině lůně. Když zavřete oči, tak vidíte červenou. Červená je barva vnitřku člověka, jeho útrop, je to barva krve, barva života a smrti.
A proč korian? V liturgických předpisech tuším, že materiál pro oltář má být materiál ušlechtilý.
Chtěli jsme udělat oltář současným způsobem a použít i adekvátní současný materiál. Byli jsme rádi, když nám právě, když jsme ten návrh předkládali liturgické komisi, někteří z členů říkali, že kdyby barokní architekti znali Korian, určitě by ho použili. Je to ušlechtilý materiál, podobně jako sklo, materiál, který byl vyvinut v laboratořích NASA při kosmických programech. Je to materiál trvanlivý, materiál dobře tvárný a materiál, který má úžasné vlastnosti, je světelné.
Pochvaluje si architekt Norbert Schmidt umělý kámen, kterému by se také dalo říkat ušlechtilý plast, tedy materiál zvaný Korian. Právě z něj je vyrobený oltář v klášteře karmelitánů ve Slaném. V neděli 17. listopadu ho vysvětil kardinál Dominik Duka.
Bůh milosrdný Otec, jemuž zasvěcujeme tento nový oltář, ať nám odpustí hříchy a dá nám milost, abychom mohli na jeho oltáři v nebi navíc přinášet
Při svěcení oltáře se používá olej a kadidlo. Kardinál Dominik Duka umístil také do nového červeného oltáře z Korianu do speciální schránky pod černé víko ostatky. Do liturgického prostoru přibyl nový precesní kříž z průzračného masivního skla, který navrhl Václav Cigler společně s architektem Michalem Motičkou. Chybějící obrazy na hlavním barokním oltáři nahradil malíř Patrik Hábl. Během slavnostní liturgie zazněly atypické litanie, které zkomponoval skladatel Slavomír Hořínka.
Proměna jednak se týkala toho uspořádání, které podle nás vyhovuje a v tom prostoru je to nejlepší možné, že se lidi mohou shromáždit kolem oltáře. A pak ta druhá věc, ty nové liturgické prvky, ten oltář, kříž, ambon, oprava toho oltáře, to jsou věci, které jsou krásné, které inspirují, které člověka motivují a možná obracejí ten pohled někam vzhůru.
Vysvětluje karmelitánský kněz ze Slaného otec Pavel Pola.
My jsme sem přišli před 16 lety a v té době jsem do kostela v neděli nechodil nikdo, protože ten kostel byl skoro 50 let zavřený. A tak postupem času sem začali přicházet lidi, buď to, kteří se do Slaného přistěhovali, nebo kteří třeba i znovu víru objevili. A dalo by se říct, že to společenství v současné době je tvořeno lidmi, kteří jakoby přišli nově, ať už do Slaného nebo k víře. My kromě té péče o to místní společenství věřících, tak nabízíme pobyty u nás v klášteře, v komunitě, ať už individuální nebo skupinové, organizujeme rekolekce, duchovní cvičení, ale taky příležitostně různé kulturní akce, přednášky, teďka prostě pro veřejnost.
Doplňuje karmelitán Pavel Polac barokního kláštera Nejsvětější Trojice ve Slaném. Klášter zde tvoří významnou dominantu města. Do roku 1950 zde žili františkáni. V rámci takzvané akce K byli násilně vystěhováni a klášter zabavil stát, který celý komplex nechal 40 let chátrat. V klášteře se postupně vystřídala věznice, autoškola i zoologická zahrada.
Zaostřeno.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Máme zaostřeno na liturgické prostory kláštera karmelitánů ve Slaném, kde se nedávno uzavřela základní etapa úprav místa pro společenství věřících. A teď se budeme věnovat kubistickému kostelu Českobratrské církve evangelické v Pečkách. Zatímco ve Slaném společenství bosých karmelitánů doplňují rodiny s dětmi, v Pečkách mladší ročníky snadno nenajdete. Evangelíků se tu schází pár, sbor nemá vlastního kazatele, přesto se snaží vytvářet živé a otevřené společenství. Evangelíkům v tom pomáhá právě budova kostela, kterou navrhl architekt Oldřich Liska. Kostel se otevírá veřejnosti každou neděli po bohoslužbách, které jsou teď v zimě na faře. Po jejich skončení se milovníci barokní hudby zabalí do dek a jdou si do kostela vyslechnout nahrávku hudební skladby vybrané tak, aby odpovídala liturgickému roku. 1. prosince v Pečkách zazněla kantáta k první adventní neděli od Georga Filipa Telemana. Skladby na každou neděli v roce vybírá a z němčiny překládá ředitel Střední odborné školy umělecko-řemeslné v Praze Vysočanech Bronislav Čepek.
Uvádím kompozice, které jsou příslušné ke každé neděli. Dokonce jsem tady v duchu vlastně jakoby té vazby na to baroko oživil některé svátky, které nejsou připomínány. Velmi opatrně tady provozuji i některé skladby, které mají trošku ekumenický ráz. Oni mi přicházejí samozřejmě na tu bohoslužbu i katolíci. Někdy musím žel říci, že je tam více katolíků než protestantů, ačkoliv je to samozřejmě modelově připraveno právě vlastně jakoby tady pro osazenstvo toho pečeckého zboru. Snažím se samozřejmě vždycky jednak pochopitelně přeložit důkladně to libreto, objasnit v rozboru tu kompozici, objasnit samozřejmě život toho skladatele, důvody, proč napsal takovéhle dílo a samozřejmě zaměřit se na tu vazbu, jakou má samozřejmě ten příslušný text k té neděli, čili je to několik věcí najednou a já se musím přiznat, že jsem si vlastně jakoby v tomhletom ohledu trošku splnil své přání, čili nerad vlastně jakoby si tyhle ty věci skládám do svého šuplíku. Já prostě jako učitel toužím samozřejmě potom tyhle ty věci předávat a tohle to je samozřejmě specifické prostředí, kde tyhle ty specifické věci mohou nalézt porozumění a já se domnívám, že to porozumění, ta barokní hudba, zvlášť tedy autenticky interpretovaná, tak jak by to nebylo samozřejmě možno s živým ansámblem, tak alespoň v těchto vlastně podmínkách zúžených se snad ten záměr povedl.
V Pečkách poslouchají díla barokních německých skladatelů z protestantského prostředí. Bronislav Čepek je sám katolík a tak je jeho práce pro evangelický prostor hezkým příkladem ekumeny. Sám přiznává, že na začátku všichni v Pečkách vyžadovali kantáty a oratoria od Johanna Sebastiana Bacha. To se ale rychle změnilo.
Začal jsem skladbami Johanna Sebastiana Bacha z toho důvodu, že tam je možné vzít skladby, které jsou na tyhle ty běžné neděle mezidobí, to znamená třeba 11. nebo 12. neděli v mezidobí, která není tím vlastně jakoby výjimečným svátkem. Takže jsem začal tedy Bachovými kompozicemi, neboť těmi jsem byl schopen si tak jakoby rozvrhnout ten liturgický rok tak, abych opravdu pokryl ty neděle. Současně jsem využil toho, co Johann Sebastian Bach vlastně přinesl do Lipska, když tam v roce 1723 nastoupil jako tomášský kantor, kdy vlastně vymodeloval takový princip zhudebněného kázání. To znamená, že ty kantáty jsou vlastně psány k tehdy předepsaným textům, čili vždycky evangelní epištolní text a ta kantáta se buď hrála pouze před kázáním, anebo se potom hrála ještě druhá kantáta nebo její druhá polovina, pakliže byla rozdělena jako dvoučástá, tak se hrála i po kázání. A tím, že jsem vlastně rozjel tenhle ten projekt, tak jsem začal důkladněji sledovat kompozice, které jsou k dispozici a které jsou vlastně k těm příslušným nedělím. A díky tomu jsem začal postupně zaměňovat toho Johanna Sebastiana Bacha a musím tedy skutečně říci, že během vlastně jakoby toho vývoje, toho času, který uplynul, tak se stalo to, že jsem byl dokonce těmi účastníky pobízen k tomu, aby to nebyl Johann Sebastian Bach a vždycky, když jsem zařadil jiného komponistu, bylo to oslovováno a je paradoxní, že Johann Sebastian Bach se s každým novým komponistou dostává o příčku níže. Čili způsobuji to, že uvedením nového autora ponižuji bohužel tvorbu Johanna Sebastiana Bacha. Na prvním místě se tu, pokud jde o oblibu, stejně jako v 18. století umístil Georg Philipp Telemann, čili stejně jako Telemann byl skutečně v 18. století oblíbený a žádný skladatel, tak bez ohledu na to, že tady 18. století přece už skončilo, tak Telemann je tady samozřejmě nejoblíbenějším autorem. Víte co, jestliže si člověk třeba uvykne na určitého libretistu, oni jsou anonymní, ale s nimi spolupracoval Johann Sebastian Bach a takovéhle věci se uváděly vlastně v Lipsku, tak jakmile vezme kantátu, která je z jiného prostředí, třeba právě z Hamburku a jsou tam jiní libretisté, tak ty obraty jsou tam naprosto jiné. No a taky ten důvod vlastně, jakoby proč, abych objasnil, proč zrovna protestantskou dobu, byť já sám jsem katolík, proč vlastně jakoby jsem vlastně jako v cizím kostele každou neděli. Je to z toho důvodu, že evangelická liturgie je v tomhletom bohatší a protože mě zajímá i barokní literatura a poezie, próza a poezie, tak samozřejmě tyhle ty texty, které jsou mnohem variabilnější než je ta katolická liturgie, tak jsou pro mě zajímavé, protože pokaždé jsem vlastně jakoby postavím před úkol překládat, než by to bylo samozřejmě u té fixní katolické liturgie.
Uzavírá Bronislav Čepek, milovník barokní hudby, který pro kostel v Pečkách sestavuje nedělní poslechy kantát a ukázek z oratorií v souladu s liturgickým rokem. Pojďme teď zaostřit na budovu, kde se poslechy barokních skladatelů z německého protestantského prostředí odehrávají. Provede nás historik umění Miloslav Vlk.
My jsme teď vstoupili do zcela jiné doby, než tedy doby barokní, ale ta akustika je tak úžasná, že se to prostě muselo využít. No a já tedy bych chtěl říct, že tento kostel je naprosto jedinečnou záležitostí, protože je to stavba, která vznikla za první světové války, se všecko zrušilo. Architekt Ondřej Hliska je autorem té stavby a on studoval v Drážďanech a pak měl praxi v Vídni a ovšem dostal se do Hradce Králové, to je zase důležitá věc. Hradec Králové byl kolébkou moderní architektury. A on si tam založil kancelář v roce 1909 a to už tam stavěl Josef Gočár. A postavil první stavbu, to je evangelický kostel v Hradci Králové, která nese rysy kotěrovské architektury. Proto ho také požádali v Pečkách, aby tedy postavil tento kostel. On 6. ledna tady máte 1913, je tu tedy návrh. Když se podíváte, tak se změnilo průčelí, tady už je přednášková síň. A koncem roku už byl hotov projekt a je velmi zajímavé, že ten kostel má tady na lodi komín, protože tady bylo vytápění, bylo to elektrické osvětlení, byly tady záchody, no prostě něco neuvěřitelného, co v té době vlastně bylo zcela nejmodernější, co vůbec bylo možné. Ale vnějšek té architektury je v duchu kotěrovské moderny. Ovšem, tady pak je jedna úžasná věc, tady je příhradová ocelová konstrukce, za kterou je zavěšen sádrový strop. Pečky totiž byly centrem vlastně průmyslu, protože tady byla první rafinérie cukru díky tedy dráze. Pak tu byly dvě strojírny, byly tady dvě chemické továrny. Takže ty podniky prostě zaručily, že ty všechny věci si udělají tady. To znamená, architekt řekl, já vám udělám projekty a vy to uděláte.
Zatímco fasádou kostel odkazoval na takzvanou kotěrovskou modernu, interiér chrámu mistra Jana Husa je čistě kubistický, vysvětluje Miloslav Vlk.
Jestliže vnějšek je v duchu kotěrovské moderny, tak tady máme jedinečné kubistické vybavení, které je jediné na světě. Já jenom malý detail. V české země jsou jedinou zemí, kde se transformoval malířský směr Pabla Picassa a George Braca, tedy z Paříže, do architektury a doužité umění.
Kubistické je tak ostění varhan nebo lustry a také kazatelna. Unikátní interiér je veřejnosti přístupný vždy v neděli po bohoslužbách nebo po předchozí domluvě s odborným průvodcem Miloslavem Vlkem z občanského sdružení Kubistin. Z Peček se s vámi loučí Magdalena Trusinová.